ngokubona kwami nabantu nje jikelele singapha ngaphesheya, hayi umumo awukantshintshi, njalo akulanto esingathi siyayithakazelela ngalesi sikhathi, ngoba abantu abavele bephethe ilizwe ngabantu ababekhona kuqala, bona ababaliphambanisayo. Khathesi njengoba besithi bazalungisa izinto, batshela abantu abanekuba bazabanika lokho, bazabalungisela imigwaqo, bazabayakhela izindlu, bebayakhele, bebanika umsebenzi. Yinto okumele ngabe bayayenza khathesi, siyibone ukuba izinto lezi ziyenzakala. Kodwa yikho ababambilizwe ukuthi ma abantu bengabavotela kuzantshintsha, akulanto engantshintsha sibili, ngoba kunje khathesi behluleka ukwenza lezi zinto abathi bazaziyenza ma abantu bengavota. Njalo kuyesabisa, ngathi sinje simamathekile, ngoba siyazi ukuthi abantu sokumele isikhathi sokuvota sesifile. Ukuba kuzoba lenguquko, hhayi, akunamuntu okwaziyo, njalo akunamuntu othembele khonokho, ngoba siyazi ukuthi abantu ababambilizwe khathesi ngabantu abangene ngodlakela, ngabantu abangene ngayona le FTQ. Yikho-ke ukuthi bona bebe ngabantu abazazinikela ma amavoti esephumile badliwa, isonto abangayenza lula leyo. So hhayi, akulanto esiyaziyo ukuthi izahamba njani. Nje singabantu nje simelele ukubona ukuthi kuzakwenzakalani, kodwa akulanto entsha esiyibona ezayenzakala.
Amazwe aphetsheya njengele Bhilithane sebeboleke leZimbabwe imali engange-100 million, njalo bathi kulamanye abakubiza ngabathi ngama-foreign direct investment angenayo ekhaya. Ubona ingani lokho kungadala umahluko yini, njengoba sesibona amazwe aphetsheya engani abemukela?
Singathi-ke akulanto entsha ngokuboleka imali. IZimbabwe inje siyathi ilezikwelete ezinkulu kakhulu. Imali kudala ilokhu ingena, silokhu siboleka izimali, silokhu siboleka izimali. Kho-ke abantu ababoleka leyi mali labantu abayibambileyo leyo mali, yibo abantu abayihlulekayo ukuyimaneja leyo mali, yibo abantu abazayidla-ke leyo mali beyisebenzise ingaphumeleli. Akulanto etshengiselayo ukuthi imali leyo bayenzayo. Ikho-ke ama-investment siyabona sibile ngena abantu abemazweni atshiyeneyo befuna ukusifakela imali besiboleka leyo mali. Kodwa-ke ukuzaphumelela ekubolekeni imali, sizaboleka imali kuze kube nini? Akula mali esingayiboleka namhlanje ezatshengisa ukuphumelela kumbe into entsha ezayakheka elizweni, ngoba abantu laba kade baboleka imali lesezikhundleni kuzonezo abakuzo. Yikho-ke ukuthi bayibolekelani imali nasikwazi, yikho okwesabisayo futhi, ngoba thina ithi sizasala sesisezikweledeni sesikhulile usasa, sokumele sikhokhele ilizwe siyabe sesibhadala izikwelede esingazaziyo. Nokuthi imali leyo bayenzani asikwazi.
Sesikhangela-ke la amabandla lele MDC ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa, lina nxa likhangela nje njengezalwane zeZimbabwe ezisemazweni, libona kusenzakalani lapha? Kungaguquka nxa kuyiba bangangena embusweni?
Singabuyela emuva sikhangele ukuthi umnumzana uMgabe uthe ekhitshwa, abantu bathakazelela, abantu bebengathakazeleli ukuba uChiwenga kumbe umnumzana uMnangagwa wezanu PF sengena, hatshi, abantu bebejabulela nje inguquko. Yikho-ke kathesi inguquko leyi lokhu ifunakala, abantu lokhu beyifuna le inguquko, ngoba akula mumo osutshintshile, akula msebenzi, akula kudla, akula manzi, akula magetsi, into zilokhu ezifana. Yikho-ke abantu bafuna inguquko. Ayisikho ukuthi lo ongangena-ke umnumzana uChamisa owebandleni le-MDC ngangena uzayiletha leyo nguquko, hhayi. Kodwa sokufunakala abanye abantu labo bangene lapho ezihlalweni benze, bebone ukuthi bengazama yini ukuyifaka, ukuyenza leyo nguquko. Kunzima nje ukuguqula ilizwe elinjengaseZimbabwe selikonakele nje. Umnumzana uChamisa ulokwakhe akuphambanisayo laye kulento zakhe aziphambanisayo, kodwa abantu nje bafuna-ke inguquko. Baningi abantu abangangena esikhundleni lezi, kodwa kula muntu ongaba nguye oqondileyo omsulwa. Siyazi ukuthi uChamisa engawina, ngoba abantu labo, abantu bafuna inguquko, isapoti layo. Kodwa-ke njengoba nijule ukuthi abantu laba abangenileyo esikhundleni ababambilizwe khona manje ngabantu abangene ngodlakela, yikho-ke ngabantu ababambe izizwe ngodlakela kusukisela ngo-1980 abangeke beze bephume nje ngenxa yamavoti. Sizawubona ukuthi kuyahamba njani, kodwa hhayi. nakholwa ukuba kuzaba lenguquko.